Olukiiko lwa minisita luyisizza embalirira ey'ennyongereza ya 2,600,000 n'obukadde 2 okusobozesa akakiiko k'okulonda okubakana ku nteeka ez'okulondesa abakulembeze ba LC esooka ey'okubiri n'obukiiko bw'abakyala. Minisita wa gavumenti z'ebitundu Rafael Majeza ategeeza nti kati bagenda mu Paalamenti bagisabe eyise ensimbi zino. Bannayuganda bawera baludde nga beebuuza ekirobera gavumenti okutegeka okulonda kw'abakulembeze ba LC ate ng'ekisanja kyabwe kyaggwako dda. Majeza ategeeza nti ensimbi zino zaakuyamba akakiiko k'okulonda okuteeka okulonda kuno ng'omwezi ogw'omukaaga tegunnaggwako.
Kisali tugambye mwezi gw'okusatu gw'okuna ogw'okuna kugenda kuggwayo naye nga kikandi kisobodde nga tetulina bikozesa. Electoral Commission yatuwa bill ne tugiyitamu ne tukkiriziganya ku 26.9 billion betaaga esente ezo oteekwa okusasula gazette egenda kugamba nti kino kyekifo kyegibagenda kulonderamu eno police station eri wano so ate ekyo kiki kikoleddwa tulindiridde Paalamenti okuyisa sente ezo okulangirira olunaku lw'ebyokulonda n'ekifo ky'okulonderamu oku mulimu gwa Electoral Commission okasaba afuna ebikozeso beya regi sokatulindirire Paalamenti bwe neeyisa esente ezo.